Ok, da er vi klar. Vel møtt til den tredje dobbeltforelesningen om islamsk etikk. I dag er det vel også den nest siste forelesningen på hele kurset, så vidt jeg vet. Men i dag så tar vi altså da tråden opp igjen fra forelesningen for to uker siden, og jeg skal prøve å kom i mål i dag med det jeg hadde tenkt å presentere om islamsk etikk. Og i dag så skal vi se på islamsk etikk i det som jeg vil kalle et idehistorisk perspektiv. Undertitelen til pensumboka mi er jo en idehistorie. Islamsk etikk, en idehistorie. Og det som vi særlig skal se på i dag, som dere ser av disposisjonen og de punkter jeg har undersøket, er for det første det jeg kaller teologisk etikk. For det andre det jeg kaller filosofisk etikk. For det tredje sufi-etikk. Og for det fjerde en syntesesøkende religiøs etikk, knyttet til den store teologen Al-Ghazali, som hentet inn element fra alle disse tre idehistoriske tradisjonene når han skriver sine etiske og teologiske verk. Litt repetisjon før vi går videre med når det gjelder de nøkkelbegreper som jeg har brukt i forelesningene mine, og som dere også finner omtrent i samme form i boka. Det skjelner mellom det jeg kaller etiske sjangere og etiske typer, og da har vi snakket om sjangeren preskriptiv etikk, en foreskrivende etikk, som er den typiske sjangeren innenfor det som vi gjerne kaller regeletikk. Gjør slik eller slik. Så har jeg også snakket om eksortativ etikk. Her har det blitt en trykkfeil. Eksortativ betyr formanende eller også oppmuntrende etikk. Og da er vi inne i det som jeg har kalt verdietikken, der oppfordringene er mer allmenne. Gjør det gode. Kan også det gode måtte bety. Men altså ikke gjør slik eller slik, som i regeletikken, mer grunnleggende søk det gode. Gjør det rette. Men dette kan også utmyntes dydsetisk hvis oppfordringen er vær god. Da fokuseres det mer på den indre danningen som er nødvendig. Så har jeg snakket om sjangeren narrativ, altså fortellende etikk. Da handler det om de store og oppbyggelige fortellingene om Jesus eller Muhammed. Først og fremst Muhammed selvfølgelig, når vi snakker om islamsk etikk. Der det å velge seg et forbilde og følge det forbildet kan være helt avgjørende for danningen av personligheten og også da den moralske karakteren. Og så kommer vi til det som vi ikke har snakket så mye om tidligere, men som vi skal ta for oss i dag. Det som jeg også i boka kaller diskursiv etikk. Og da er vi på et litt annet nivå. Da er vi inne på det en kan kalle etikken sine grunnlagsproblem. Den diskursive etikken er drøftende og tar for seg det store og grunnleggende spørsmålet som ligger under etisk tenkning i sine ulike utforminger. Og da er det særlig den teologiske og den filosofiske etikkens i behandling av etikkens grunnlagsproblem som vi skal se litt på i dag. Teologisk etikk. På På 800-tallet, tidlig på 800-tallet, så levde en teolog i Bagdad som heter Ahmad ibn Hanbal. Det er han som blir stamfar for en av de fire lovskolene i islam, Hanbali-skolen, som for øvrig regnes for å være den strengeste. Det er for eksempel den Saudi-Arabia følger. Han hadde et motto. Bila kaif på arabisk. Spørre hvorfor. Så hans standpunkt var at vi ikke skal stille kritiske eller ransakende spørsmål til åpenbaringa. Åpenbaringa forklarer seg selv uten å spørre hvorfor Gud har bestemt at det skal være slik eller slik. Mens de andre sentrale teologene fra 800-tallet og fremover var uenige med Ahmad ibn Hanbal på dette punktet. De insisterte på at vi må ta i bruk fornufta til å prøve å avklare mange av de spørsmålene som blir værende uavklart hvis vi bare leser den nakne koranteksten uten å ta i bruk vår rasjonalitet til å og prøve å trenge under overflatene i den hellige teksten. Og da er det to retninger som er dominerende. Den ene kalles Mu'tazila-retninga, og den andre kalles Ash'ari-retninga. De er forskjellige, som dere skal se. Men det ene sier at å avvise dette veldig enkle mottoet til Ahmad ibn Hanbal. Jeg er enig i at en i noen grad må kunne ta i bruk rasjonaliteten for å prøve å forstå Guds uransakelige veier. Vi snakker altså om perioden fra ca. 800 til begynnelsen av 1000-tallet. Hva er de sentrale spørsmålene som de strever med? Det er snakk om etisk ontologi og etisk epistemologi her. Så nå må dere hente fram igjen kunnskapen fra Exfil eller andre tilsvarende innføring i filosofiske begrep. Altså, ontologi handler jo om det å lære om hvordan allting er. Mens epistemologi handler om hvordan vi vinner kunnskap, hvordan vi vinner rett erkjenning. Det spørsmålet som har med etisk ontologi å gjøre, som disse teologene diskuterer, det er rett og slett om noe er godt rett i seg selv, eller er det bare godt og rett fordi Gud i sin uutgrunnelige visdom har sagt at sånn er det. At han har sagt det, at slik er det i Koranen. Og dette kan jo også spisses til et spørsmål om Gud kan gjøre noe som den menneskelige fornuften sier er urett. Kan Gud for eksempel velge å vilkårlig straffe uskyldige barn i det hinsidige? Eller må vi kunne gå ut ifra at våre målestokker for rettferdighet er i samsvar med samlige målestokker? Stokkene, at det vi betrakter som uskyld også er uskyld i Guds øye. Det epistemologiske spørsmålet handler rett og slett om hvorvidt en at the end of the day trenger en særskilt åpenbaring fra Gud for å erkjenne hva som er godt og rett, eller om en kan resonere seg frem til det ved hjelp av ens egen fornuft og ens egne følelser. Et tredje spørsmål som disse teologene, klassiske teologene diskuterer, det er om de etiske normene er universelle eller situasjonsavhengige. Ta spørsmålet om å lyge, for eksempel. Er det alltid galt å lyge? I så fall er det universell norm. Eller finns det situationer där det faktiskt är nödvändigt av hänsyn till ett större gode och lyga? Hvis du skjuler noen som er på flukt fra en tyrannisk hersker, for eksempel, så kan det være de fordømte moralske plikt å lyge hvis de som kommer etter han spør hvor han har gjemt seg. Et eksempel som disse teologene diskuterte. Og det fjerde spørsmålet som står i sentrum for de klassiske diskusjonene innenfor den teologiske etikken her, handler om predestinasjonen. Er det sånn at alt er bestemt av Gud på forhånd? I så fall blir det jo vanskelig å begrunne at det enkelte mennesket har et ansvar innenfor Gud. For hvordan kan noen trekkes til moralsk ansvar hvis de ikke er frie? Dette er de sentrale spørsmålene. Så skal vi i det følgende se på hvordan de blir behandlet av disse to dominerende skolene, som altså kalles Mu'tazila og Asy'ari. Men bare en illustrasjon på hva disse diskusjonene har med Koranen å gjøre, til spørsmålet om predestinasjonen. Altså det som disse teologene konstaterer er at det finnes vers i Koranen som ikke nødvendigvis er helt krystallklare når det gjelder spørsmålet om predestinasjon. Til og med innenfor ett og samme vers, påpekte noen av disse teologene, så ser det ut til at vi står overfor motstridende utsagn. For eksempel i Sure 16 her, når det blir sagt om Gud, når det sies at Gud, om Gud hadde villet, kunne han ha gjort dere til et samlet trossamfunn. Og så kommer det, han lar dem seile sin egen sjø, eller det kan til og med oversettes, han fører vill de som han vil. Og han gir dem sin ledelse som han vil. Og så kommer det i den siste passasjen i dette verset, og han trekker dere til regnskap for det dere har gjort. Hvordan skal han få dette til å henge sammen? Hvis det på en side er sånn at Gud fører vill de som han ønsker å føre vill, og gir ledelse til den han ønsker å gi ledelse, hvordan kan han da trekke noen til regnskap for sine handlinger? Hvis alt likevel er determinert av Gud. Og dette er jo, som jeg antyder her, ikke bare et spørsmål om hvordan individet skal forstå sitt liv. Dette handler i 800-900-tallskonteksten også om politikk. Kan en urettferdig hersker stilles til ansvar av sitt folk? Hvis det er slik å forstå at en urettferdig hersker er ledet av vill av Gud, så kan han jo knapt stilles til ansvar. Men hvis han er et fritt og ansvarlig menneske, så kan han jo til fulle trekkes til ansvar for alt det han gjør. La oss se da på den ene av de to dominerende skolene, hva slags svar den hadde på disse grunnleggende spørsmål. Mu'tazila-skolen var nærmest et statsdogme i Bagdad under Kalif el-Mamun, som regjerte fra 813 til 833. Og skolen har en viss innflytelse inn på 1000-tallet. En av de mest kjente eksponentene for den sene Mu'tazila-skolen er en som heter Abd al-Jabbar, som dere ser. En annen svær diskusjon i denne perioden, som jeg ikke nevnte innledningsvis, er hvordan en skal forstå Koranens karakter. Er Koranen skapt av Gud i tida? Kanskje også med menneskelig medvirkning? I så fall så kan det, både kan og må den diskuteres, ikke sant? Men hvis den ikke er skapt, hvis Koranen så å si er en del av Guds vesen, så er terskelen rimeligvis høyere for å sette seg ned og diskutere hva Koranen egentlig betyr ved bruk av ens egen rasjonalitet. Men til disse spørsmålene som jeg allerede har antydet, når det gjelder predestinasjon, så insisterer Moatassila-skolene på at mennesket er fritt og ansvarlig. Når det gjelder spørsmålet mellom guddommelig voluntarisme eller guddommelig rasjonalisme, voluntarisme betyr her at Gud bestemmer hva han vil, helt suverent. Rasjonalisme? Nei, Gud er bundet av den rasjonaliteten som man har lagt ned i sine skapninger, mennesker. Og Moatassila-teologene insisterte på at Gud har faktisk forpliktet seg til å lønne eller straffe i samsvar med dårlige målestokker for rettferdighet og visdom. Når det gjelder den etiske ontologien, insisterte de på at den trenger faktisk ikke godta noe i åpenbaringen som strir mot fornuften. Det er altså en ganske vidtrekkende, fornuftsbasert etikk. Og når det gjelder hvordan vi erkjenner hva som er rett eller galt, den etiske epistemologien, så sier Moatassila-teologene i 2020 at det er innlysende hva som er rett og galt. Koranens betydning er egentlig bare at den bekrefter det som vi kan vite av oss selv. Men selvfølgelig er det godt å få det bekreftet fra Gud, ved at Gud sender Koranen og som er stadfesting av det vi i prinsippet kan tenke oss frem til selv. Som dere sikkert kan forstå, så har denne klassiske Moatassila-skolen vunnet en viss popularitet i moderne tid hos moderne muslimske reformtenkere, som legger vekt på rasjonalitet og på universelle forpliktelser. Da vil jeg bare nevne at på masternivå her på fakultetet nå, så undervises det i islamsk teologi og filosofi av den dansk-bosniske religionsfilosofen Safet Bektovic, som skrev en bok om islamsk filosofi som kom ut bare for noen måneder siden. Selv om titelen islamsk filosofi, så handler den også om den klassiske islamske teologien, og ikke minst da om Moatassila-retninga og hvordan den har blitt vekt til liv igjen hos moderne muslimske reformtenkere, som for eksempel Safet Bektovic selv. Så jeg bare nevner det for deg og dere som tenker å fortsette på et masterstudium når dere kommer så langt, så tilbyr vi altså også her på fakultetet noe mer spesialiserte emner innenfor islamsk teologi og filosofi, der en går djupere på denne typen problematikk. Et teksteksempel på hvordan en Moatassila teolog resonerer. Fornuftet avdekker karakteren til disse handlingene. Så det er Abdel Jaber som skriver her, og i det foregående så har han vist til bestemte moralske handlinger som fornuftet avdekker karakteren til. Og vi burde være i stand til å erkjenne dem som vonde eller gode, selv om vi bare brukte fornuftet. For om vi hadde visst ved fornuftet at bønn er til stort gang for oss, ved å leie oss til å gjøre vår plikt og dermed fortjene vår lønn, så burde vi også, bare ved bruk av fornuftet, vite at bønn er obligatorisk. Det er derfor vi sier at det ikke er ingen som gjør at det ene eller andre er vondt eller godt. Åpenbæringen bare avdekker handlingens karakter. Den peker på det samme som fornuftet. Den lærer oss til å skjelne klart mellom den høgstes påbud og både til andre slags vesen. For eksempel djevel. Ved hans visdom som aldri påbyr noe som er vondt. Ganske talende tekst, ikke sant? Som viser hvor vidtrekkende deres etiske rasjonalisme faktisk er. Eller hva? For dette var jo en skole som på en måte døde bort på, etter Abdel-Jabbar på 1000-tallet, og som en, altså er helt opp igjen til vår tid for å finne teologer som prøver å blåse liv i den igjen. Så har vi der motparten i den klassiske tida, det er den såkalte Ashari-skolen, som har navnet teologen Abul Hassan, eller Ashari, på 900-tallet, som dere ser. Ashari-teologene hadde et annet syn på Koranen enn Mu'tazili-teologene, som jeg allerede antydet. De så på Koranen som uskapt, som en del av Guds vesen. Og som sagt, terskelen er jo med et slikt syn selvfølgelig mye høyere for å skulle ta i bruk den kritiske rasjonaliteten når en prøver å forstå Koranen sitt budskap. I spørsmålet om predestinasjon så sier Ashari-teologene at mennesket har bare begrenset frihet. Og det er ikke bare et dogme for det, det viser til menneskelig erfaring. Vi er faktisk ikke suverene og frie i alle livets forhold. Vi er på mange måter determinert av omstendighetene. Når det gjelder spørsmålet om guddommelig voluntarisme eller guddommelig rasjonalisme, så insisterer jeg på at Gud står fritt til å dømme folk akkurat slik han vil, og vi kan ikke kikke Gud i korta. Vi vet egentlig ikke hva målstokka Gud kommer til å bruke at the end of the day, på den siste dag. Ok? Når det gjelder ontologien, spørsmålet om hvordan alt er på djupet, så sier det at det finnes faktisk ikke noen universell enighet om rett og gale. Mu'tazili-teologene sier at det som er godt i seg selv. Det som er rett, det er innlysende rett for alle. Men, sier Ashari-teologene, dette stemmer jo ikke med erfaring. Vi vet av erfaring at det finnes ikke noe universell enighet om hva som er godt. Derfor, sier de, og da er vi over i epistemologien, nettopp fordi det er universell uenighet om hva som er rett og godt, så trenger en er guddommelig åpenbaring, og det er åpenbaringen alene som avgjør hva som er godt og rett. Det vil si, etikken er trosbasert, ikke fornuftsbasert som hos Mu'tazili-teologene. Og om det er slik at Mu'tazili-teologene virker mistenkelig moderne med sin rasjonalistiske universalisme, så er det mange som har pekat på at også Al-Ashari-teologene faktisk kommer nær til det vi kunne kalle postmoderne posisjoner. Der en har gitt opp tanken om universelle sannheter. Og i stedet prøver å innstille seg mentalt på å leve i en situasjon med konkurrerende sannheter. Innenfor en faktisk verdipluralisme. Som dere ser, så går det ganske direkte linje fra disse to klassiske skolene innenfor islamsk teologi og til helt aktuelle diskusjoner innenfor etikken i dag. Ta med et teksteksempel her også, kortfattet rett nok, fra Lars Ali. Løgn er gale fordi Gud erklærer at det er gale. Og dersom man skulle påby det, så fanns det ikke noe argument for det motsatte. Påstår Al-Ashari. Men så siterer jeg meg selv her fra boka. Når Al-Ashari skal grunngi dette synet, så kommer faktisk også fornufta til sin relative rett. Mot tanken om at handlinger er gode og vonde i seg selv, så argumenterte Asher i teologene situasjonsbetinget, og det hevder at det å si sanninger i somme situasjoner faktisk er klanderverdig. Eksempelet som jeg ga dere i sted. Nemlig, for eksempel, så må det helt klart være gale om en røpekar en rettvis mann på flykt fra sine fiender oppholder seg. Og en annen av Asher i teologene, Al-Bakilani, inn på 1000-tallet, hevder en stad at Gud faktisk har pålagt oss å lyge i spesielle høve. For eksempel når vi står i fienden sitt land med fare for våre liv. Sitat slutt. Og det var sitat meg altså, og ikke hverken Bakilani eller Asher. Og dere ser jo at denne måten å tenke på også trekker i retning av regeletikk, ikke sant? Men kanskje da en situasjonsbetinget regeletikk. Og da ender Asher i teologene opp med å si at hvis vi skal greie å forstå når vi for eksempel skal lyge og når vi skal tale sannhet, så trenger vi et regelverk. Resonemanget trekker veldig sterkt i retning av det regeletiske. Ok, det var teologisk etikk. Crash course. Klassisk teologisk etikk innenfor islam. Kommentarer før vi går over til filosofene. Nei. Overskriften min på det jeg tenkte å si om den filosofiske etikken i klassisk islam, det er fra kommunitarisme til universalisme. Kjenner dere begrepet kommunitarisme? Det er mye brukt innenfor aktuell diskusjon om etikk i dag. Og det handler om, forenklet sagt, at alle kulturelle grupper, alle livssynstradisjoner har sin særegne etikk, og en kan bare lære etikk eller bli et moralsk menneske ved å hengi seg til en av de kulturelle tradisjonene eller religiøse tradisjonene som en har tilgang til. Mens universalisme selvfølgelig handler om å la seg forplikte helt på tvers av kulturell og religiøs tilhørighet. Og den filosofiske etikken er klart og entydig universalistisk. Den søker det allmennmenneskelige. Siterer meg selv igjen. Den klassiske islamske etikken ble ikke utviklet i et lukket rom der det bare var impulser fra Koranen og Hadith som spiller en rolle. Den etiske budskapen som vi kan lese ut av Koran og Hadith vitner om en kritisk dialog med arabisk stammetradisjon, jødedom og kristendom. I tillegg ble islam tidlig sterkt påvirket av gresk filosofi, som ble gjort tilgjengelig for muslimske intellektuelle gjennom omsetting av Platon, Aristoteles og nyplatonske verk. Omsetningene ble for en stor del utført av kristne arabere i Bagdad på 800-tallet. Det er den dialogiske konteksten for den filosofiske etikken innenfor islam. Den begynner, antyder, i Koranen, fordi Koranen hele tiden står i en kritisk samtale med arabiske stammetradisjoner, med jødisk tradisjon, med kristen tradisjon, slik Muhammed kjente disse tradisjonene. Og så da, når islam er i ferd med å bli et imperium, så utvides den dialogiske horisonten til også å omfatte den klassiske greske filosofien. Det som skjer på 800-tallet i Bagdad, mens Bagdad er helt på høgda som hovedstad i det nye imperiet, så tar kalifene initiativ til et storstilt kristent-muslimsk samarbeid om å få oversatt alt hadde tilgjengelig av greske klassikere, Platon, Aristoteles og så videre, til arabisk. Hvorfor var de så opptatt av dette? Jo, dette er et imperium på høgda av sin makt. De ønsker å ha tilgang på alle kjente tanketradisjoner i den kjente verden. Også da den klassiske greske. Og hvis en skulle få oversatt de greske klassikerne til arabisk, så trengte muslimene hjelp fra kristne arabere som kjente de aktuelle språkene. Gresk selvfølgelig, eller også syrisk aramesk, som noen av de greske kildene var tilgjengelig på. Kanskje det mest storstilte eksempelet på et intellektuelt samarbeid mellom kristne og muslimer som vi kjenner til, og som også fører med seg et samarbeid ikke bare om å få oversatt den greske filosofien til arabisk, men også et samarbeid om å utarbeide en universalistisk orientert, rasjonell etikk. Og det er interessant å merke seg at begrepshistorisk så er det akkurat i denne perioden at arabisk får et abstrakt begrep for menneskeheten, el-insaniya, som bygger på ordet for menneske, el-insan, som er der allerede i Koranen. Men på 800-tallet så abstraherer han dette og gjør det til et universalistisk begrep. Menneskeheten el-insaniya. Og målet for prosjektet til disse muslimske og kristne intellektuelle er selvfølgelig å formulere hva som kan holdes for sant og rett på tvers av trosgrensene. Det skal ikke være slik at muslimene har sin moral og de kristne har sin. Vi må søke den felles forpliktelsen. Og det gjorde det i den grad at kristne og muslimske filosofer i denne perioden var hverandre sine lærere i mange tilfeller. For eksempel en av de store muslimske filosofene, Miskawai, som vi skal se mer av etterpå, hadde en kristen lærer, Yahya ibn Adi. Jeg har tatt med et sitat av de begge. Begge disse to karene skrev et verk som de kalte Foredling av karakteren, Takhdib el-Akhlaq, som gir et hint om at det de er interessert i, er dydsetikk, det er danning av den moralske karakteren. Og de valgte altså den samme titelen på sine etiske hovedverk. Først sitat fra Yahya ibn Adi. Den som søker det fullkomne må øve sin sjel i å romme kjærlig vennskap med alle mennesker og ha godhug og medkjensle med deg. Alle mennesker er som et eneste individ, siden de har bundet hverandre i menneskeligdom og smykket med sosialitet. Og Miskawai uttrykker seg omtrent på den samme universalistiske, humanistiske måten. Derfor må mennesker elske hverandre, for enhver finnes i fullending i en annen, og lykka til den ene er ufullkommen uten den andres lykke. Og det er egentlig helt irrelevant om du er kristen eller muslim. Det er dette som gjelder. Hvem er da disse islamske filosofene som vi snakker om? Dette er de fire mest kjente, som dere bør kjenne til. Al-Farabi, syrer, på 900-tallet. Også han hadde en kristen lærer. Jeg skriver mer om dette i pensumboka, Johanna ibn Haylan. Miskawai på 1000-tallet, som vi nettopp har hilst på. Så har vi Ibn Sina. Merk også at disse kommer fra alle kanter av det islamske imperiet. Miskawai var perser. Al-Farabi var araber. Ibn Sina, den tredje nevne, var fra Usbekistan. I europeisk tradisjon så er han kjent under navnet Avicenna. Mykje fordi han ved siden av å skrive filosofiske verk også skrev medisinske, naturvitenskapelige. Og hadde faktisk ganske stor påvirkning på europeisk medisinsk tenkning helt fram til helt fram mot renessansen. Den fjerde store er spansk-araber, Ibn Rushd, litt senere, på 1100-tallet. Jeg skal presentere de fleste av disse litt nærmere et kvart, men det vi skal merke oss her er at mens Al-Farabi og Miskawai hadde kristne lærere som helt klart påvirket dem, så gikk påvirkningen av den andre veien fra Ibn Rushd, fordi hans refleksjoner om syntesen av tro og fornuft fikk avgjørende innvirkning på utviklingen av den kristne middelalderteologien, særlig hos Thomas Aquinas. Vi skal komme litt tilbake til det. Så disse karene har litt forskjellige tyngdepunkter. Al-Farabi henter inspirasjon fra Aristoteles når han skriver sin politiske filosofi, Den dydige byen, Al-Medina Al-Fadila. Mens for eksempel Miskawai helt klart er mer orientert mot dydsetikken. Og Ibn Sina, som altså da var lege ved siden av å være filosof, han lot sine medisinske innsikter også prege etikken. Når han skriver om dysetikk, så gjør han det til spørsmål om åndelig terapi. Og hans etiske ordverk heter faktisk helbredelse. Helbredelse av det indre menneske. Mens Ibn Rushd, han er mer på det rasjonalistiske hakket og prøver å greie ut hvordan en kan nå fram til sannferdige og pålitelige resonemang. Det som nok gjelder for alle disse filosofene, og her ligger også begrensninger til den islamske filosofien i den klassiske tida, er at det er en viss elitisme her. Underteksten hos nesten alle disse karene er at de kritiske refleksjonene, den avanserte dydsetikken og så videre, den er egentlig mest for eliten. Mens de store massene kanskje heller må nøye seg med mer ukritisk lydighet overfor sharia. Så dette er jo dessverre, kan en si, også noe som disse karene lånte fra sine greske forbilder, for som vi vet, hverken Platon eller Aristoteles skrev jo for allmuen. Det var filosofi for og etikk for eliten på mange måter. Ja, det har jeg nevnt allerede. La oss se litt på skal vi se her, et øyeblikk. Før vi tar pause, la oss se litt på hvordan disse islamske filosofene lar seg inspirere av Platon og Aristoteles når de utvikler dydsetikken. De henter opp fra Platon, eller også fra en Platon-elev som er mer over i det nye platonske landskapet, Galen, hentet opp tanken om at vi har en tredelt sjel, eller tre krefter som strir om herredømme inni oss. Det er fornufta, det er viljen, og det er begjæret. hentet også opp platonske og aristoteliske tankene om kardinaldyda, som dere sikkert har støtt på før. Fire av dem, visdom mot måtehold og rettferd. Men i måten de islamske filosofene forstod dette på, så var rettferd av det bestjerende elementet, mens de tre andre kardinaldydene kan knyttes direkte til tanken om de tre sjelskreftene. For eksempel slik, hvis vi knytter dette til den aristoteliske tanken om den gyllene middelveien, dyden mot, ta dyden mot. Den kan relateres til sjelskreft av vilje, men da i den forstand at en alt for sterk og utemmet vilje kan føre gale avstand. Det samme kan en alt for veik vilje. Så mot, kardinaldelen mot, er dermed å forstå som den rette balansen mellom den alt for sterke og den alt for veike viljen. Og tilsvarende måtehold. Den gyllene middelveien mellom et utemmet begjær og den rene askesen som fornekter begjæret. Dette er jo kjente tanker fra Platon og Aristoteles, for de som har lest gresk filosofi og etikk. Måten de islamske filosofene islamiserer dette på, er å knytte det til Koranen sin tale om den rette veien, eller også et vers som står nøyaktig på midten av den lengste suren i Koranen, der muslimene blir omtalt som folket i midten, eller som noen også oversetter akkurat dette verset, vers 143, et velbalansert folk. Så tenker jeg, og som en hjelp til å forstå hva det vil si å være et folk i midten, et velbalansert folk, så henter det altså opp greske lærer om sjelskreftene og kardinaldydene, og forklare med referanse til det greske forbildet, hvordan dyden alltid er å finne i balansepunktet mellom det som er alt for mye og det som er alt for lite. Ja, vi tar et slide til før pausa. Nei, det gjør ikke vi. Vi tar pause nå. For det jeg skal gjøre etterpå er å presentere litt nærmere Miskavai, Ibn Rushd og Ibn Sina, før vi går videre til den mystiske etikken, sufi-etikken. Ok? Kan vi ta pause til kvart over? Så har jeg lagt ut frammøtelista baki.